šobrīd ir mainīsies pārdošanas struktūra, un daļa no pirkumiem, kas tika veikti lielveikalos un dižveikalos, ir veikta piemājas veikalos. Mazie veikali ir tālāk no dižveikaliem lielveikaliem, ir palicis apgrozījums aptuveni iepriekšējā līmenī. Citas problēmas ir tās, ka ir uzlikts papildus prasības, teiksim, maziem veikaliem ir jānodrošina dezinfekcijas līdzekļi un citas lietas pircēja interesēs, un tas tomēr maksā noteiktu naudiņu, sākot no kaut kādiem 50 eiro mēnesī, un viss atkarīgs no pircēja plūsmas, kas veikalā ir, un tas rada papildus grūtības. Un otrs grūtības maziem veikaliem ir, ka viņam jānodrošina tagad ir, ja ir vairāk cilvēku nekā tirdzniecības zālē vietas un cilvēku gaidā, ir jānodrošina kārtība arī publiskā vietā. Un, ka, principā, veikalam ir jāaugo vēl viens cilvēks, kas staigā ārpusē un regulē kustību. Un mēs, protams, uzskatām, ka tas bija nepamatots apgrūtinājums tirgotājiem, ka tomēr ir policija, kas atbild par kārtību sabiedriskās vietās, un mums vajadzētu atbildēt tikai par to, kas ir iekštelpām.